Radio Player Azadlık Radyosu. Assalamu alaykum qadirli dinleyiciler. Sugun 2024-nji ýylyň 26-njy awgusty, hepdeniň duşanby güni. Sugunky programamyzda etniki azlyklaryň çağalarynyň ene dilinde okudylmagy barada haýyşlary ýene dinlenmedi. Aýyp ýokunçly adamlar ýekirilýän Türkmenistanda olara medisina kömegini bermegiň tertibi tasdiklandy we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Kırgızstanda yurdun ozolky gümrük gullugynyň başlygy Raýymbek Matraýymowyň dertlapky tutuklyk möhleti azyndan 26-njy oktýabra çylyny uzaldyldy. Bu barada Bişkek 1-nji may etrap suwdy 26-njy awgustda Azatlyk radiosyna habar berdi. Matraýymow yurtdan 1 milliard dollar möçberinde pul teristlerinin çykarylmagy bilen bagly ýokary derejeli korrupsiýa işinde esasy şahsiýetleriň biri bolup geçýär. Matraýymow we onuň 3 dogany martda Azerbaýjandan Kırgızstana ekstraditsiýa edildi. Olar Günorta Kavkaz döwletinde gizlenýärdiler. Dogonlaryň arasyndan iň meşhuri Raýymbek 2020-2021-nji ýyllardaky korrupsiýa dabasy bilen iltisikli, hapa pullary ýuwmakda, adam ugurlamakda we adamlary bikanun ýagdaýda azatlykdan mahrum etmekde aýplanýar. Telegramyň esaslandyrjysy Pavel Durovyň Fransiýada tutuk edilmeginiň ýzy bilen onlayn habarlaşma hyzmatyny hödürleýän kampaniýa Ýewropa Birleşiginiň kanunçylygy esasynda iş alyp barandygyny we munuň bilen bagly hiç bir düzgünleri bozmandygyny aýtdy. Durov 24-nji awgustda Azerbaýjandan Fransiýanyň Le Bourget aeroportyna gonan pursaty taklanypdy. Bu telegramda yeterlik moderasiýanyň ýoly goýulmazlygy, seýlede nese gaçakçylygy we beýlik jinayetler bilen baglanşykly, kanun goraýjylar bilen hyzmatdaşlyk etmezligi ýaly detlapky derňe we esaslanýar. Platformadan hyýanatçylykly ulanylýandygy boýunça platformanyň ýa-da onuň eýisiniň jogapkärdigini aýtmak absurd bir zatdyr diýip telegram bellidi. 25-nji awgustda Fransiýanyň adalat resmiýleri Durovyň tutuklyk möhletini uzatdylar. 25-nji awgustda Pakistanda bolan aýry-aýrylykdaky 2 tane awtobus helakçylygynda azyndan 34 adam, şol sanda Eýrana göýberilmedik 12 tane ziýaretçi helak boldy. Bir awtobusyň Punjab welaýatynyň goloýundaky Azad Patan şäherinde zarar açmagy netijesinde azyndan 22 adam öldi. Başqa bir ýagdaýda Eýrana göýberilmedik awtobusyň Bulucistan welaýatynda oýa agmagy sebäpli 12 adam helak boldy. Pakistanda ýol helakçylyklary ýygy-ýygydan ýüze çykýar. Muňa esasan erwet ýollar, howpsuzlyk şertleriniň berja edilmezligi we sürüjüleriň pes basarynygy ýaly ýagdaýlar sebäp bolýar. 25-nji awgustda Israil we Amerika we Ýewropa Birleşigi tarapyndan terroristiki topar hökmünde ikrar edilen Hizballah birik-birigine garşy köp sanly raketalary atdylar. Emma sol bir wagtda ýagdaýlary dartynlaşdyrmak islemeýändiklerini ýaňdatdylar. Bu regionda has uly ursun turma kuwatirleri arasında bolup geçýär. Israil Hizballahyň hüjüm etmek planlary barady aňtaw maglumatlaryny edineninden soň İran tarapından goldunulýan toparyň Livanyň günortasyndaky nysanalaryna garşy dislapky howa zarbalaryny urandygyny aýtdy. Bu geçen oktýabrda Gazada urus başlanyly bäri iň iri çaknaşyklaryň biri boldy. Hizballahyň lideri Hasan Nasrallah Livanyň terhetlerinden Israiliň esasy harwa aňtaw bazasy diýip häsiýetlendiren Tel Awiwiň goloýundaky Gililot berkitmesine zarba urulandygyny aýtdy. Ol Israiliň özlerinin hücuminden 30 minut çemesi öň zarba urandygyny hem bellidi. 26-njy awgustda 60 töwereği media we hukuk toparlary Ýewropa Birleşiginden Israiliň Gazada jurnalistleri gyrýandygyny aýdyp, onuň bilen hyzmatdaşlyk şertnamasyny togtatmaga we oňa garşy sanksiýalary girdirmäge çagyrdylar. Bu wagtdaky çagyryş Ýewropa Birleşiginiň daşary işler ministrleriniň Brüsseldäki duşugynyň öň ýanynda edildi. Beýanatda 7-nji oktýabrdan bäri Gazada Israiliň güýçleri tarapyndan 130-dan hem aşy Palestin jurnalistiniň we media hünärmeniniň öldürilendigi bellenilýär. Jurnalistleriň bilkaslaýyndan ýa-da park berilmezden nysany alynmagy we öldürilmegi urus jenaýatydyr diýip beýanatda nygtalýar.